Dragi Zlatousti, 11. aprila ove 2025. godine u 18 sati u zgradi Stare skupštine, odnosno u porti Hrama Svete Trojice, to jest u Staroj Miloševoj crkvi, bit će održano predavanje na temu Drugi srpski ustanak, uzrok, tok i posledice u organizaciji Fondacije Kraljevska kuća Obrenović. Sa mnom u studiju upravo je starešina i prva glava, odnosno predsednik osnivač Fondacije Kraljevske kuće Obrenović, gospodin Predrag Obrenović Jakovljević. Gospodine Obrenović Jakovljeviću, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Dobar dan i dobro mi došli u studio Radija Zlatousti.
Dobar dan i vama i našim slušalcima, naravno.
Da krenemo današnji razgovor najavom ovog predavanja, a svakako ima još događaje koje ćemo najaviti u našem današnjem druženju u studiju Radija Zlatousti. Predavanje, rekli smo naziv, rekli smo temu, Drugi srpski ustanak, uzrok, tok i posledice. Ko će biti predavač, kojoj publici, kakvoj publici je namenjeno predavanje?
Pa evo, što se tiče samog predavanja, mi smo se odlučili za temu koja je vezana za događaj koji je ove godine, naravno u pitanju je 210 godina od Takovskog ustanka, i zato smo se najviše odlučili da ta tema bude vezana upravo za Takovski ustanak. Predavač će biti istoričar Aleksandar Marošić, gospodin Aleksandar Marošić iz Muzeja Rudničko-Tahovskog kraja u Gornjem Milanovcu. Smatrali smo da će ova tema biti zanimljiva širokoj publici, jer je istorijski svakako vezana za Srbiju, vezana za samu Kraljevsku kuću Obrenović, i siguran sam da će tu biti veoma pozitivan odziv.
Uglavnom, ukoliko smijem da primetim, događaj organizujete upravo u Staroj skupštini. Da li to govori da imate izuzetnu saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, eparhijom Šumadijskom i naravno Starom crkvom u okviru čije porte se nalazi Stara skupština?
Naravno, to se podrazumeva svakako, i osim eparhije Šumadijske i njegovo visoko preosveštenstva mitropolita gospodina Jovana, mi imamo dobru saradnju i sa Narodnim muzejem Šumadije iz Kragujevca, koja počinje jurisdikcijom Stara skupština, i u zadnjih 8 godina imamo dobru saradnju i u većini slučajeva organizujemo sabor Kraljevske kuće Obrenović u toj zgradi.
Baš kada smo kod sabora, u petak predavanje o kome govorimo, a dva dana nakon predavanja i 11. po redu sabor Kraljevske kuće Obrenović.
11. sabor Kraljevske kuće Obrenović je za nas jubilarni sabor. Kao što sam i malo prepomenuo, na tom saboru ćemo proslaviti 210 godina od podizanja Drugog srpskog ustanka, ali i zvanično obeležiti 10 godina od obnove Kraljevske kuće Obrenović. Također ćemo se osvrnuti i na događaj koji smo već proslavili, a to je 190 godina od donošenja Sretenjskog ustava. Istom prilikom zaslužnim ustanovama i pojedincima ćemo u znak dobre saradnje i zasluga koje su ostvarili dodeliti i specijalno za tu priliku ustanovljene spomenice Takovskog grma. Nadam se, naravno u okviru programa organizovat ćemo i kulturno-umetnički program uz učešće Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja ove godine, koliko mi je poznato, proslavlja 120 godina svoga postojanja.
Gospodine Obrenoviću, Jakovljeviću, rekli ste 10 godina od obnove Kraljevske kuće Obrenović obeležavate upravo ove godine na 11. saboru Kraljevske kuće Obrenović. Šta je postignuto u prethodnih 10 godina i koliko ste poklonika dinastije Obrenović pored članova porodice uspeli da okupite?
Ako mi dozvolite, ja bih se najprije osvrnuo nešto vezano za samu Kraljevsku kuću Obrenović. Naše postojanje Smatramo ovu obnovu, u stvari ne smatramo nekom zvaničnom obnovom, pošto sama Kraljevska kuća Obrenović nije se nikada gasila od 1903. godine. Potomci dinastije Obrenović su i dalje, potomci dinastije Obrenović su svakako ostali i bili živi i nakon majskog prevrata 1903. godine. I nastavili su svakako svoje bitisanje, ali problem je u tome što smo mi živjeli u periodu kada Obrenovići nisu smeli da se ističu iz više razloga, ali to je dosta promenjeno nakon promene režima, pada nekadašnje države i ponovne obnove države Srbije, odnosno Republike Srbije. Što se tiče same Kraljevske kuće Obrenović, naš rad svakako uvek se zasnivao i zasnivaće se na promovisanju tekovina i svega što su Obrenovići ostavili iza sebe, ali i uvek kao do sada na promovisanju monarhije kao jednog pozitivnog i dobrog rešenja za našu zemlju.
Koliko ima interesovanja za te ideje o kojima sada govorite u današnje vreme, dakle evo konkretno na primjer u ovoj 2025. godini, a svi smo svesni društvenog trenutka kom svedočimo. A ne mislim samo naravno na ovu godinu.
Pa naravno, interesovanje uvek postoji. Jedina stvar koja mene, evo, mogu da kažem slobodno, tišti je taj loš odnos između dve kraljevske kuće kada su u pitanju Karađorđević i Obrenović. Svakako moja težnja je uvek da se ti odnosi u mnogome poprave. Bilo je prilika, bilo je susreta, evo mogu pomenuti i moj susret sa princem Đorđem Karađorđevićem, sinom pokojnog kraljevića Tomislava Karađorđevića, ali nažalost na tome smo i dalje ostali. Svakako prvo je potrebno regulisati odnose između dve kraljevske kuće kako bi se još više otvorio put ka nekim novim tendencijama i mogućnosti da se monarhija na što bolji način i efikasniji način promoviše u Srbiji.
Promoviše, da, ali koliko interesovanje postoje među Kragujevčanima i ne samo Kragujevčanima, jer rekli ste mi da u Kraljevskoj kući Obrenović i te kako postoje, funkcionišu i okupljaju se i oni koji ne žive ni u Kragujevcu ni u Srbiji, a delite iste ideje.
Da, naravno. Pa svakako interesovanje nije na zadovoljavajućem nivou onako kako to mi želimo. Siguran sam da nije veliki procenat ljudi koji učestvuje, odnosno koji želi da Srbija promeni svoje uređenje. Taj broj je za sada dosta mali, ali opet smatram da je potrebno pre toga rešiti mnoge stvari da bi došli do toga. Zato sam malo prije pomenuo taj loš odnos između dve kraljevske kuće za koji sam siguran da u mnogome loše utiče na samu ideju monarhije u Srbiji.
A gde vidite razlog za to neslaganje između porodica Karađorđević i Obrenović?
Pa ja mislim da on leži još u događajima koji su duboko iza nas. Svakako svi pominju ubistvo Karađorđa od strane njegovog kuma, kneza Miloša, ali nažalost priča je mnogo dublja. Postoji jedna priča koja vezuje taj spor još mnogo pre, odnosno na brata po majci, kneza Miloša Obrenovića, vojvodu Milana Obrenovića, koji je kneza Miloša izveo na pravi put. On je bio jedan od učesnika, naravno, Drugog srpskog ustanka, jedan od pismenijih Srba koji je poslat u Rumuniju, u Bukurešt, kao deputat same ustaničke vlasti. Međutim, polako, zbog promjena političke scene u Evropi, prestanka rata Rusije i Osmanskog carstva, ustanici zapadaju u jednu krizu u kojoj sam Karađorđe i drugi vođe koje su učestvovali u ustanku polako osjećaju da dobijaju opoziciju. Međutim, Vojvoda Milan nije bio takvih, ali nažalost oni su procenili da je takav i po jednoj odluci Karađorđa i Mladena Milovanovića, Vojvoda Milan Obrenović je otrovan u Bukureštu 1810. godine. Naravno, to je jedan od povoda koji je uticao na kneza Miloša. Ne mogu reći da ono što se dešavalo u Srbiji, podizanjem drugog srpskog ustanka i teškim prilikama i povratkom kneza vožda Karađorđa u Srbiju, nije uticao na odluku kneza Miloša i tadašnjeg skupa koji je održan, da se ubije Karađorđe, ali svakako u to vreme postojala je krvna osveta i knez Miloš je verovatno poveden tim događajima, možda i presudno doneo odluku da se ubije Karađorđe. Mislim, zaista mi je žao što sam morao da to pomenem, ali kažem, to su ti događaji, znači usledilo je i ubistvo kneza Mihajla, usledilo je i ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, još mnogi događaji koji nepovoljno su uticali na odnose između dve kraljevske dinastije.
A kakva je situacija danas? Tako je bilo nekada, rekli ste, nekada je postojala krvna osveta. Danas je, ponovit ću opet, 2025. godina. Šta sprečava poklonike i one koji zagovaraju ideju monarhije, a to ste svakako predstavnici dve jedine kraljevske kuće u Srbiji, predstavnici kraljevskih kuća Obrenović i Karađorđević, da sednu za isti sto i razmene iskustva i možda te neke razmirice i ozbiljne sukobe koji su postojali ranije prevaziđu, nadiđu?
Pa gledajte, opet ponavljam, ja bih svakako želao da se sve to prevaziđe. Mogu da kažem da sam ja tu ruku pomirenja već pružio, ali nažalost sa druge strane nisam dobio odgovor. Da li su još uvek događaj iz prethodnog perioda aktuelni, da li oni još uvek utiču na pomirenje, to zaista ne znam. Ali pomirenja nema, bilo kakvog kontakta između dve kraljevske kuće nema, bez obzira što sam ja u više navrata nudio tu ruku pomirenja.
Vratimo se na promociju događaja koji su pred nama. Ponovimo, petak, 11. april, 18 sati, Stara skupština u Kragujevcu, predavanje Drugi srpski ustanak, uzrok, tok i posledice, a kao što rekao smo, u nedelju na Cveti, 13. aprila, nakon liturgije, 11. sabor Kraljevske kuće Obrenović. Neki će, kao što rekao ste, gospodine Obrenoviću i Jakovljeviću, dobiti spomenice takovskog grba, a da li je ovaj događaj otvoren za javnost?
Pa, gledajte, ovaj događaj nije otvoren za javnost. Na njemu su prisutni uglavnom laureati, dobitnici i članovi njihovih porodica. Zbog samog prostora i zbog svih ostalih protokolarnih stvari, to nije moguće izvesti. Svakako nama bi bila želja da otvorimo sabor na kome bi svi prisustvovali, ali u ovom trenutku to zaista nismo u mogućnosti.
Gde se članovi fondacije Kraljevske kuće Obrenović inače okupljaju, razmenjuju ideje i iskustva tokom godine?
Pa tokom godine mi svakako imamo svoje, ajde da kažem, privatne prostorije. Mi zaista kao poput drugog kraljevskog doma nemamo svoje prostorije, bez obzira što je to zaista moguće ostvariti, poput dvorac u Smederevu koje je zvanično vila Obrenovića, čak i konaci koji postoje po celoj Srbiji. Mi još uvek nemamo prostor u kome bi mogli da organizujemo naše skupove. Kao što sam malo prepomenuo, mi to skupove organizujemo u našim privatnim prostorijama i u njima se okupljamo i održavamo naše sastanke.
Nakon ova dva događaja koji danas najavljujemo, šta je to sledeće što nas očekuje? A što predstavlja neku tradiciju ili postoji neka nova ideja?
Pa svakako, osim samog sabora koji ima, ajde da kažemo, tu svečanu notu, mi se bavimo naravno i humanitarnim radom. U više navrata smo prikupljali novčana sredstva, naravno onima kojima je to najpotrebnije. Evo, sa ponosom mogu da pomognem i našu prvu, pomenim i našu prvu akciju vezanu za školu Vukašin Marković iz Kragujevca, u kojima smo obezbedili određena pomagala vezano za decu sa smetnjama u razvoju. Takođe, u jeku pandemije koronavirusa smo sa jednim bratskim viteškim redom iz Nemačke obezbedili 20.000 maski Domu zdravlja u Kragujevcu. Pomagali smo i pomogli smo naravno i manastiru Svete Petke kod Paraćina, gde su takođe osobe sa ometenim razvojem novčano i još između ostalog pojedinim zdravstvenim ustanovama i ustanovama za zaštitu dece.
Ukoliko nas je slušao neko sada ko želi da se priključi Kraljevskoj kući Obrenović, koji su to uslovi, kriterijumi da bi neko postao vaš član? I na koji način može da vam se priključi?
Gledajte, naravno, svi su dobrodošli. Kraljevska kuća nije udruženje, nije zvanična organizacija. Mi imamo poštovaoce i naše pratioce. Sama Kraljevska kuća uvek smatra dobrodošle svima koji žele da učestvuju u njenom radu. Zbog toga smo se dogovorili i odlučili još 2017. godine da ispred Kraljevske kuće osnujemo viteški red koji se zove suvereni dinastički red Takovskog krsta, u kome upravo okupljamo ljude koji su zainteresovani za rad same Kraljevske kuće, ali i za humanitarni rad. Njegova promocija je zajednička tokom sabora Kraljevske kuće Obrenović, kada promovišemo nove vitezove, kada promovišemo takođe rezultate koje smo postigli u proteklom periodu zajedničkim radom Kraljevske kuće i suverenog dinastičkog reda Takovskog krsta.
Dakle, na koji način vam se može priključiti neko ko je zainteresovan?
Pa svakako, mi imamo naš sajt, sajt Kraljevske kuće Obrenović, putem maila svako ko želi da se priključi radu suverenog dinastičkog reda Takovskog krsta može nam se obratiti. Mi smo uvek srećni kada se bilo ko javi i ko želi da učestvuje u našem radu.
Gospodine Obrenoviću Jakovljeviću, najlepše vam se zahvaljujem na gostovanju u studiju Radio Zlatovsti.
Hvala i vama.
Svako dobro.
Svako dobro.